барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 7 жнівня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Біджей Томас, Кейтану Велозу, Софія Ротару, Бруно Пельтьє, а так само гурти Iron Maiden, Бананарама, Хеллоуін, Чичеріна, Ди Каролі Шут. Долучайтеся. 7 жнівня 1942-го народився Бі Джей Томас, повне ім'я Біллі Джо Томас, американський співак. Музичний сайт AllMusic характеризує його як м'якого і мелодичного автора-виконавцю, який у кінці 60-х, початку 70-х домогся поспіху як у жанри кантри, так і у жанри поп. Гэты спявак нібыта стаяў на лініі паміж поп-рокам і кантры. Найбольш вядомая песня ў яго выкананні «Raindrops Keep Falling on My Head» 70-го года, 4 тыдні на першым месцы ў США. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. У той самы дзень, што і ўзгаданы Бі Джэй Томас, 7 жніўня 42-га нарадзіўся Кейтану Велозу, бразільскі аўтар-выканаўца і гітарыст, які разам з Жылберту Жылам стаяў на чале музычнага руху Трапікалія. Пяціразовы лаўрэат прэміі Грэмі, у 2012-м атрымаў лацінскую Грэмі ў намінацыі «Чалавек года». Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto.
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзілася Сафія Ратару, савецкая і украінская эстрадная спявачка, актрыса, народная артыстка СССР. Мае этнічна-румынскае паходжанне з паўночнай Бесарабіі, з'яўляецца грамадзянкай Украіны. Яе рэпертуар налічвае больш за 500 песень на расейскай, украінскай, румынскай, балгарскай, сербскай, польскай, нямецкай, французскай, італьянскай, гішпанскай ды ангельскай мовах. Творчасць Сафіі Ратару неаднаразова адзначана ганаровымі званнямі, а ў 2000 годзе вышэйшым акадэмічным саветам Украіны яна была прызнаная лепшай украінскай эстраднай спявачкай 20-го стагоддзя.
Ты прызнайся мне, звідки в тебе ті чагари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзіля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода сині. Чистая вода, то є бистрая вода.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
7 жніўня 1958-го нарадзіўся Пол Брус Дікінсон, брытанскі рок-музыка, пісьменнік, спартовец, фехтавальшчык, пілот грамадзянскай авіяцыі, тэле- і радыёвядучы, аўтар кніг і сцэнарыст, прадзюсар, але больш за ўсё ён вядомы як фронтмен легендарнага гурта Iron Maiden. Па версіі часопіса Classic Rock ён займае 12-е месца ў рэйтынгу лепшых фронтменаў рок-музыкі. Брус Дікінсон з'яўляецца адным з самых вядомых вакалістаў у жанры хэві-метал, ягоны моцны высокі голас і стыль спеваў паўплывалі на станаўленне новага пакалення музыкаў. За выбітныя вакальныя дадзеныя Дікінсон атрымаў ад прыхільнікаў мянушку Air Raid Siren – сірэна паветранай трывогі.
What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. We'll be right back.
7 жніўня 1960-го нарадзілася Жакі О'Саліван, брытанская спявачка і аўтар песень, найбольш вядомая сваім удзелам у шэрага гурта «Бананарама», дзе яна працавала з 88-го да 91-го года. Паўдзельнічала ў запісі некалькіх сінглаў і аднаго альбома «Pop Life» 91-го. Адну з самых вядомых кампазіцый гэтага альбома «Only Your Love» мы і слухаем. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 жніўня 1962-го нарадзіўся Бруно Пельтье, канадскі спявак і акцёр. З ранніх гадоў цікавіўся музыкай, і калі хлопчыку было 7 гадоў, бацька падарыў яму гітару. У 83-м Бруно з сябрамі пачынае выступаць у англамоўных рок-гуртах, а потым стварае ўласны гурт «Пел» з рэпертуарам на французскай мове. Паўдзельнічаў у шэрагу мюзіклаў, у тым ліку «Выгляд зверху», «Легенда пра Джимі» і «Нотр-Дам де Пары». Прапаную паслухаць адну з самых вядомых песень Бруно Пельтье «Мізерер» з аднайменнага альбома 97-го года, якая прынесла яму поспех.
Yeah. qualche mistero. E la mia vita, che mistero. Sono un peccatore e l'hanno 80.000, un menzognero. Ma dove sono e cosa faccio? Come vivo? Vivo nell'anima del mondo, verso nel vivere profondo. Io sono il santo che ti ha tradito quando eri solo, e vivo altrove e osservo il mondo dal cielo. Abbastanza da nascondermi, nascondermi. Se c'è una luce, una speranza, sole magnifico che splendi dentro me. Dammi l'angelo.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Бруно Пельтье, 7 жніўня 62-го, нарадзіўся Міхаэль Інга Йоахім Вайкат, ці проста Міхаэль Вайкат, гітарыст паўэр-метал гурта «Хэллоуін», які ўнёс вялікі ўклад у развіццё хэві-металу. Міхаэль Вайкат – адзін з самых першых удзельнікаў «Хэллоуін». Вайкат – аўтар такіх хітоў, як «How Many Tears», «A Tale That Wasn't Right», «Keeper of the Seven Keys», «Heavy Metal Hamsters» ды «Dr. Stain», якія сталі візітнай карткай гурта.
Let's them run into the night. They become red rock. to see those funny creatures. Let them run into the night. They become great politicians. And their time is right.
Напрыканцы праграмы «Дні народзінаў», бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 7 жніўня 67-га выйшаў альбом «The Birds Greatest Hits» гурта «The Birds». Таму вось вам яшчэ дзве нагоды. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Міхаіл Гаршынёў, мянушка «Гаршок», вакаліст, аўтар музыкі і тэкстаў, а таксама заснавальнік панк-рок-гурта «Кароль і Шут». Гэты гурт быў утвораны ў 88-м годзе і спыніў сваё існаванне ў 2014-м у сувязі са смерцю лідара і заснавальніка Міхаіла Гаршынёва. 7 жніўня 1978-го нарадзілася Юлія Чычэрына, расійская рок-спявачка, музыка, аўтар і выканаўца сваіх песень, а таксама падарожніца, лідар гурта свайго імя. Яе творчасць адносіцца да хвалі расійскай музычнай культуры пад умоўнай назвай «Уральскі рок». На развітанне слухаем і «Кароль і Шут», і Чычэрына. Трымайцеся!
Damage. дед да помер слепой и жутко злой. Никто не вспомнил о нем зимы холодной той. Соседи не стали его тогда хоронить. Лишь доски достали, решили заколотить двери и окна. Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте. Я очень много-много лет мечтаю только о еде. Мне проклятый старый дом.
От края до края, и не больно это. Плохо, что не больно. Это значит, я, наверное. Испорчен.